بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كدر موضوعنا bağlı dersimiz devam edir. Bugünkü dersimiz 8-ci dərsdir. Və biz keçən dərsimizdə, yəni 7-ci dərsdə qədərin birinci mərtəbəsi olan elm mərtəbəsi altında olan qaydalardan danışdıq. Bugünkü dərsimizdə qədərin ikinci mərtəbəsi olan əl-kitəbə, yəni Allahın yazması, Allahın yazması ilə bağlı olan məsələlərdən danışacaq. Deməli, ikinci mərtəbə ilə bağlı olan birinci qaydamız belə adlanır: qiyamət gününə qədər olacaq şeylərin hamısı yazılıb və tamamlanıb. Bu, ikinci mərtəbə altında qeyd olunan birinci qaydamızdır. Yəni, qədərin ikinci mərtəbəsi, əl-kitəbə mərtəbəsinin altında olan birinci qaydadır. Qaydanı yenə təkrar edirəm. Qiyamət gününə qədər olacaq şeylərin hamısı yazılıb və tamamlanıb. Bu qaydadır, bunu əzbərləyin. Və indi bu qaydanın izahını, şərhini sizlərə çatdıracağım. Deməli, bu qayda o deməkdir ki, Allah təbarəkə və təalə hər şeyi qiyamət gününə qədər nə olacaqsa hamısını lövhül məhfuzda yazıb. Yəni, hər nə baş verirsə hamısı lövhül məhfuzda yazılıb. Allah təbarəkə və təalə lövhül məhfuzda həm öz sözlərini, həm feillərini, həm də sözlərindən və feillərindən olanları yazıb. Diqqətlə qulansın. Bu məsələ ola bilsin, biraz çətin olsun. Lakin asan ibarələrlə izah etməyə çalışacağım. Hətta tam başa düşəsiz deyə. Lakin diqqətlə qulansın. Allah təbarəkə və təalə lövhül məhfuzda həm öz sözlərini, həm feillərini, həm də öz sözlərindən və feillərindən olanları yazıb. Allah Taala lövhül məhfuzda öz əqvallarını, yəni sözlərini yazıb. Allahın sözləri məxluq deyil. Çünki Allahın sözü onun sifətidir. Sifətləri isə məxluq ola bilməz. Deməli, Allah təbarəkə və təalə lövhül məhfuzda həm öz sözlərini, həm də sözlərindən nələr olubsa onları yazıb. Sözlərindən olanlar məxluqdur, amma öz sözü məxluq deyil. Deməli, Allah lövhül məhfuzda həm öz sözlərini yazıb, həm də sözlərindən olanları yazıb. Məsələn, indi misal deyim, aydın olacaq. Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, İnnəmə qavluna li şeyin izə aradnəhu ənnə qulə ləhu kun fəyəkun. Biz bir şeyi yaratmaq istəyəndə ona ancaq ol deyirik. O da olur. Bu ayədir. Fikir verin. Ol deyirik, o da olur. Ol Allahın sözüdür. Və bu məxluq deyil. Allahın sözü onun sifətidir. Sifətləri isə məxluq deyil. Deməli, ol Allahın sözüdür. Ol sözündən olanlar isə artıq məxluqdur. Aydındır? Deməli, Allah təbarəkə və təalə lövhül məhfuzda həm öz sözlərini, həm də sözlərindən olanları yazıb. İnşallah ki, aydın oldu. Lakin burada bir sual çıxır. Allah lövhül məhfuzda bütün sözlərini yazıb, yoxsa bəzi sözlərini? Allah lövhül məhfuzda bütün sözlərini yazıb, yoxsa bəzi sözlərini? Cavab odur ki, Allah orada bütün sözlərini yazmayıb. Allah təbarəkə və təala orada qiyamətə qədər əlaqəli olanları yazıb. Aydındır? Və həmçinin dedik ki, Allah təbarəkə və təala lövhül məhfuzda öz feillərini yazıb. Həmçinin feillərindən olanlar yazıb. Bu da sözlərində olduğu kimidir. Nə mənada? O mənada ki, Allahın feilləri məxluq deyil. Feillərindən olanlar isə məxluqdur. Necə ki sözü? Allahın sözü məxluq deyil. Sözlərindən olanlar isə məxluqdur. Aydındır? Necə onun sözlərində dediyi, eləcə də feillərində deyirik. Dedik ki, Allah təbarəkə və təalə lövhül məhfuzda öz sözlərini həm də sözlərindən olanları yazıb. Öz sözü məxluq deyil. Sözlərindən olanlar isə məxluqdur. Və həmçinin dedik ki, öz feillərini yazıb. Həm də feillərindən olanları. Lakin burada bir məsələ var. Bu məsələyə diqqət edin. Allah lövhül məhfuzda öz feillərini yazıb deyəndə nə qəst edilir? Yəni, nə deməkdir? Deyirik ki, Allah lövhül məhfuzda öz feillərini yazıb. Nə deməkdir bu? Yəni, Allah feillərini necə yaza bilər? Sual. Cavab odur ki, Allah təbarəkə və təalə lövhül məhfuzda öz feillərini yazıb deyəndə burada murad həqiqi feilini yox, onun zikrini, xəbərini yazın. Aydındır? Məsələn, indi misal deyim, aydın olacaq. Biz bilirik ki, Allah Taala Adəmi yaradıb. Yəni, Adəmi Allah xəlq edib. Məgər Adəmi lövhül məhfuzda yaradıb? Cavab yox. Yəni, biz deyəndə ki, Allah feillərini də lövhül məhfuzda yazıb, burada murad bu deyil. Murad onun zikrini yazıb, onun olacağını yazıb. Aydındır? Yəni, lövhül məhfuzda yazıb ki, Adəmi xəlq edəcək. Yəni, Adəmin zikrini yazıb. Aydındır? Deməli, Allah təbarəkə və təalə lövhül məhfuzda öz feillərini yazıb deyəndə bu qəst edilir. Həmçinin burada bir məsələnin fərqinə varın. Allah təbarəkə və təalə lövhül məhfuzda öz sözlərini yazıb deyəndə burada murad həqiqi mənada sözün özü qəst edilir. Aydındır? Yəni Allah lövhül məhfuzda öz əqvallarını və əqvallarından olanları yazıb. Yəni sözlərini və sözlərindən olanları. Amma deyəndə ki, Allah lövhül məhfuzda öz feillərini və feillərindən olanları yazıb, burada öz feillərini yazıb, sözündə murad onun zikrini və xəbərini yazın. Bu qəst edilir. Aydındır? Yəni, bu fərqə diqqət edin. Deməli, bunları biləndən sonra keçirik başqa bir məsələyə. Sual çıxa bilər ki, yəni biri soruşsa ki, lövhül məhfuzu kim yazıb? Lövhül məhfuzu Allah özü yazıb, yoxsa başqası? Sual. Cavab odur ki, cavaba keçməmişdən qabaq, ümumiyyətlə, Allahın yazmaq sifəti varmı? Sual. Yəni, lövhül məhfuzu kim yazıb, onu danışmırıq indi. Əvvəl öyrənə görək ki, Allahın yazmaq sifəti var yoxsa yox, ümumiyyətlə. Yəni, Allah yazırmı? Cavab odur ki, hədisdə gəlib ki, Adəm Musa əleyhissələmə xitab edərək deyir ki, Adəm Musa peyğəmbərə xitab edərək deyir ki, Allah sənə Tövratı öz əli ilə yazdı. Allah sənə Tövratı öz əli ilə yazdı. Deməli, bu hədis göstərir ki, Allah yazır. Yəni, Allahın yazmaq sifəti var. Aydındır? İndi sual çıxır. Allah lövhül məhfuzu öz əli ilə yazıb, yoxsa yox? Cavab. Cavab xeyr. Lövhül məhfuzu Allah öz əli ilə yazmayıb. Lövhül məhfuzu yazan qələmdir. Aydındır? Allah təbaraka və təalə qələmə əmr etdi ki, yazsın, qələmdə yazdı. Deməli, əmr edən Allah idi, yazan qələm. Başqa sual. Qədər nə vaxt yazılıb? Yəni, lövhül məhfuz nə vaxt yazılıb? Sual. Cavab. Lövhül məhfuz qələm yaradılanda yazılıb. Allah təbarəkə və təalə qələmi yaratdıqdan sonra qədər yazıldı. Yəni, lövhül məhfuz yazıldı. Başqa bir sual. Qələm nə vaxt xəlq edilib? Yəni, Allah qələmi nə vaxt xəlq edib? Cavab. Qələm ərşdən sonra, yəni ərşdən əvvəl yerlərdən və göylərdən qabaq xəlq edilib. Aydın oldu? Yəni, Allah təbaraka və təalə qələmi ərşdən qabaq yerlərdən və göylərdən sonra xəlq edib. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Allah təbaraka və təalə heç bir şeyi xəlq etməmişdən qabaq ərşə istiva etdi. İlk yaratdığı şey isə qələm idi. Ona əmr etdi ki, qiyamət gününə qədər nə olacaqsa hamısını yazsın. Deməli, ərş qələmdən qabaq idi. Aydındır? Qələm isə yerlərdən və göylərdən qabaqdır. Deməli, bildik ki, qələm qiyamətə qədər olanların hamısını yazıb. Yəni, Allah təbarəkə və təalə qələmi xəlq edəndən sonra əmr edib ki, qiyamətə qədər nə olacaqsa hamısını yazsın, qələm də hamısını yazıb. Lakin, biri sual versə ki, hədisdə deyilir ki, ilk yaradılan məxluq qələmdir. Bu hədis, yəni bu hədis olduğu halda necə deyə bilərik ki, ərş qələmdən qabaq olub? Yəni, biri soruşa bilər. Yəni, biri sual verə bilər ki, hədisdə deyilir ki, ilk yaradılan məxluq qələmdir. Yəni, bu hədis olduğu halda necə deyə bilərik ki, ərş qələmdən qabaq olub? Sual. Cavab. Cavab odur ki, hədisdə deyilir ki, Allahın ilk yaratdığı məxluq qələmdir. Burada murad odur ki, yəni Allahın bu aləmdən yaratdığı ilk məxluq qələmdir. Yəni bu aləmdən. Yəni hədis yəni bu hədisin mənasıdır. Yəni hədis ona dəlalət etmir ki, Allahın ilk yaratdığı məxluq qələmdir və ondan qabaq heç nə olmayıb. Yəni ondan qabaq heç nə xəlq etməyib. Yəni bu anlama gəlmir. Murad odur ki, qələm bu aləmə nisbətdə ilk məxluqdur. Aydındır? Qələm bu aləmə nisbətdə ilk məxluqdur. Lakin səhih odur ki, ərş qələmdən qabaq olub. Bunu biləndən sonra keçirik başqa bir məsələyə. Biri soruşsa ki, mən lövhül məhfuzun yazılmasına inanmıram. Yəni, insandır, deyir ki, mən lövhül məhfuzun yazılmasına inanmıram. Nədir bunun hökmü? Cavab odur ki, yazını inkar etmək küfürdür. Aydındır? Çünki yazını inkar etmək birinci mərtəbəni, elm mərtəbəsini inkar etmək deməkdir. Niyə? Çünki Allah, yəni yazı Allahın elminə müvafiq yazılıb. Aydın oldu? Yəni yazını inkar etmək elmi inkar etməkdir. Başqa sual. Mələklər lövhül-məhfuzda yazılanları bilirmi? Sual. Yəni, mələklərin lövhül-məhfuzda yazılanlardan xəbəri varmı? Cavab odur ki, mələklər lövhül-məhfuzda yazılanları bilmirlər, yalnız Allah onlara xəbər etdiyidən sonra bilirlər. Aydındır? Yəni, əsl odur ki, mələklər lövhül-məhfuzda yazılanları bilmir. Yəni, orada yazılanlardan xəbərləri yoxdur. Nə vaxt xəbər tuturlar? Allah xəbər verdiyidən sonra. Aydındır? Və buna dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala ana bətnində mələk təyin edib və o mələk soruşur ki, Ya Rabb, oğlan yoxsa qız, xoşbəxt yoxsa bədbəxt, ruzisi nədir, əcəli nə vaxtdır? Bu hədisdir. Bu hədis onu görsədir ki, mələklərin xəbəri yoxdur. Yəni, xəbəri olsaydı soruşmazdı. Aydındır. İndi isə bu qaydanın dəlilini, yəni sübutunu zikr edək. Qaydamız bu idi ki, qiyamət gününə qədər olacaq şeylərin hamısı yazılıb və tamamlanıb. Bu qaydaya dəlil Ən'am surəsinin 38-ci ayəsidir. Allah təbarəkə və təala buyurur ki: "Və ma min dabbatin fil ard və la ta'irin yatiru bi cənahihi illə umamun əmsalukum. Ma farratna fil kitabi min şey, thumma ila rabbihim yuhşarun." Yer üzündə gəzən heyvanların və göydə uçan iki qanadlı quşların hamısı sizin kimi ümmətlərdir. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq. Bu ayədir. Mə fərratna fil kitab min şey. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq. Və bu bizim zikr etdiyimiz qaydanın dəlili idi və bununla kifayətlənirəm və Allah subhanahu və ta'alədən istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin və inşallah gələn dərsimizdə ikinci mərtəbə ilə bağlı olan, yəni əl-kitəbə mərtəbəsi ilə bağlı olan növbəti qaydanı oxuyacaq və sallallahu və səlləmə və barək Ala abdihi və rasulihi Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.